Halleluja, lovsyng Herren min sjel. Jeg vil lovsynge Herren hele mitt liv. Synge og spille for min Gud så lenge jeg til. Stol ikke på fyrster, mennesker som ikke kan hjelpe. De utånder og blir til jord igjen. Den dagen faller planen I grus. Salig den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Han skapte himmel og jord, havet og alt som I dem. Han trofast til evig tid. Han hjelper de undertrykte til deres rett. Han gir mat til dem som sulter. Herren setter fri dem som bundet. Herren gir de blinde syn. Han reiser de nedbøyde opp. Herren elsker de rettferdige. Herren verner innflyttere. Han holder enker og farløse oppe, men gjør veien kroket for dem som gjør urett. Herren konge til evig tid, din Gud, Sion, fra slekt til slekt. Halleluja. Jeg liksom imte meg frem på å få lov å be for deg, da, sånn at Emily slipper å gå opp igjen. Herre far, takk for at du skaper av himmel og jord, at du har skapt Ketil, og at du har satt han her. Takk for at vi får lov til å høre hva du vil si oss I dag, fra ditt vakre ord og ditt nydelige hjerte til oss. Takk, Herre, for at Ketil trofast, og må du bare velsigne han og hans familie og hans liv, og la våre hjerte være lydhøre for det du vil tale til oss I dag. I Jesu navn. Amen.
Takk. Ja, himmelske far, vi takker deg for din evige kjærlighet. Vi takker deg for din kjærlighet vist I Jesus Kristus, din nåde til oss. Vi takker deg for at du her ved din ånd. Vi ønsker deg velkommen og tal til oss, og velsign ditt ord. Amen. Vi lever jo en tid der det mye greier som skjer, for å si det mildt. La den salmen her være et bakteppe for, noe, for den forkynnelsen I dag. Så kommer jeg inn på den litt mer etter hvert. Men det ikke enkelt å holde tunga rett I munnen når man ser på verdensbildet og man ser på det som skjer. Alt fra storkriger og stormannsgalskap I Guds navn til dieselpriser hjemme og alt imellom. Hvordan skal man forholde seg til det her? Og jeg har lyst til å løfte frem, og så får vi se hvor langt jeg kommer I dag på det, men jeg har lyst til å løfte frem det bibelske verdensbildet og hvor viktig det både for å forstå når vi leser Guds ord og forstå evangeliet om Guds rike og Guds frelsesplan. For hvis vi ikke har et rett verdensbilde, så det veldig lett å gå feil, det veldig lett å tenke feil om ting, og det veldig lett å la seg rive med av denne verdens herskere, eller fyrsta, som det stod I, og begynne å stole på fyrsta, som det står I den salmen her. Og som alt så må man på en måte begynne I starten for å forstå det kristne verdensbildet. Det mange som har sagt det og peker på at hvis du virkelig vil forstå det kristne og Bibelens verdensbilde, så de første 11-12 kapitlene I første Mosebok helt essensielle. Det på en måte grunnlaget for veldig mye av forståelsen av alt som kommer etter. Og egentlig verden som helhet. Så det jo et tips hvis du vil liksom lure på hva det vi med på. Så det jo alltid viktig å gå til starten og se hva liksom grunnlaget her. Og vi vet jo at Gud, han planta mennesket etter at han hadde skapt jord, himmel og jord. Og han planta det I en hage som var Eden, som var himmel på jord, der himmel og jord møttes som, et, som i, et, I en Guds bolig på en fjelltopp. Vi vet at det lå høyt oppe, og gjennom hele det bibelske språket så fjelltoppene, eller høydene, eller de høye byggene der himmel skal møte jorda, men der Guds møte og menneskemøte skjer. Og her ser vi et permanent sted der Gud sammen med mennesket, sin familie, sitt folk, sitt skapeverk. Og vi vet at det ligger høyt oppe, for det, de fire store elvene renner ut fra der for å vanne jorda og spre ut livet. Og alt et bilde på liv fra Gud, og vi ser at mennesket blir skapt som medregenter I Guds rike på jorden. Altså, Gud møter mennesket som sendes ut som prinser for, og Guds medregenter for å spre det her livet ut på jorden. Så det jo menneskets kall, så å forstå menneskets kall jo viktig. Første Mosebok 1:28. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over, og så videre.» Så står det alle mulige skapninger, alt vi skal råde over. Og nøkkelen I det opprinnelige kallet var jo et fortrolig samfunn, nærhet, intimitet med Gud. De fikk alt de trengte for å leve ut kallet sitt. Og det fikk de gjennom nærheten. De, de vandret med Gud I den svale ettermiddagsvind, eller hva man kan tolke det som. Det jo utrolig vakkert. Har du vandret I liksom solhellinga, det heter, I solrenninga? Ja. På ettermiddagssola. Det jo noe utrolig deilig. Kanskje noe av det fineste som finnes når det begynte å bli litt svalt, og så likevel solen der, og så tenk å vandre med Gud, og så får du prate om, ja, hva skal vi gjøre med den delen av skapverket her? Ja, hva tenker du? Skal vi gå sammen om det? Det noe utrolig vakkert bilde. Dette jo når himmel og jord får lov til å eksistere sammen. Da. Så mennesket skulle råde over jorden og legge den under seg, så det at mennesket driver og legger jorden under seg jo egentlig en del av det vi kalt til. Og så vet vi jo at måten vi gjør det på, og med hvilke ambisjoner og hvilke motiv, har alt å si, og med hvilket hjerte. Men Guds tanke at Guds fellesskap og rike skulle spre seg over alt det skapte. Og Gud skulle råde med sin velsignelse gjennom Adam og Eva, gjennom menneskeheten. Det jo et fantastisk kall, og et utrolig betroelse til oss mennesker. Og så vet vi at det skjer et opprør. Det som kanskje ikke alle klar over, at opprøret skjer ikke bare I Adam og Eva, men det skjer I himmelen. Det skjer blant de som satt til å være med og råde over det skapte sammen med menneskene. Det ser vi ved at det finnes andre skapninger I den hagen, som kommer inn med noe som ikke I fellesskap med Gud. Og vi vet at mennesker blir fristet, lar seg friste, lar seg falle. De tar til seg av det som ikke deres, kunnskapen om godt og ondt, og blir underlagt døden ved at de synder. Og det jo det som problemet, at vi dør. Og hvis ikke du synes det et problem, så har jeg en sak uoppgjort med deg. For det et enormt problem. For vi ikke kalt til å dø, vi kalt til å leve. Så enkelt det. Og Bibelen sier at de ble solgt som slaver til synden av denne verdens fyrste Satan. Så det finnes noen som satt som fyrste over denne verden. Og det har vært et opprør I himmelen, ledet av Satan, og nå ble menneskeslekta med på opprøret. Slutter seg til opprøret mot Gud, og sier på mange måter, vi vil også bli det dere vil bli. Vi vil også bli Gud. Vi vil følge med dere. Dere har gjort opprør I det himmelske, gått imot Gud og ønsket å ta Guds plass. Det vil vi også. Det høres veldig bra ut. Da blir vi virkelig frie. Og da kommer vi ikke til å dø, selv om Gud sier det. Så vet vi at det, nettopp det skjer. at døden kommer inn og farger menneskeheten siden med dødens grep om våre liv. I Romerne 7:14 så står det sånn. Vi vet at loven av ånden, snakker litt om loven. Men så står det at mens jeg av kjøtt og blod, solgt som slave til synd. Så vi har på en måte solgt oss selv og blitt solgt som slave til synd. Det, å være slave jo noe du ikke rår over selv, du kommer ikke ut av det. Og syndens grep om oss fører til at døden har det endelige ordet over vårt liv. Så vet vi at mennesket i Guds nåde blir beskyttet fra fortapelsen som syndige mennesker ved at Gud kaster de ut av fellesskapet, ut av Eden, og plasserer et vesen der med flammende sverd for å beskytte det, for å gå inn og spise av livets tre som gjør at de i en fallen tilstand vil eksistere for evig. Så han la oss under forgjengeligheten i påvente av et oppgjør med synden i oss, og dermed også et oppgjør med dødens makt over oss. Det her det kristne verdensbildet. Og det utrolig viktig at det ikke bare noe gamle historie bak der. Det det vi lever i fortsatt. Og så, hvis du leser begynnelsen av boka, de første kapitlene, så ser vi at uretten sprer seg over alt det skapte, mer og mer. Uretten og ondskapen vokser til det utålige, og Gud tar et oppgjør med det. Så ser vi at mennesket ikke gir seg i å kjempe om hvem av oss som skal være Gud over folk, og vi tar til oss fritt og rått etter som vi selv begjærer. Du ser hvor viktig begrepet å ta blir. De tok frukten av treet, sant? De strakk ut og tok. De tok seg flere hustruer, selv om de var gitt til å bare ha og motta, ha, ble gitt en. De tar seg, de tar andre folks liv, de tar folk, de tar landområder, de tar og tar. Og siden har vi tatt. Og Gud gjør et oppgjør med han sier at dette helt utålig, og vi vet en storflommen kommer, og han redder en rest som ønsker å leve for Gud. Så ser vi at det hjelper lite. Rett etter så ser vi at uretten bare eskalerer igjen. De bygger, og da kommer vi til historien om Babel og Babels tårn. Og hva det som skjer i menneskeheten da? Jo, de vil igjen, de gir ikke opp, de vil igjen bli Gud og gjøre seg et navn for seg selv og ikke følge Gud og ha han som sitt navn over seg. De bygger et sånn høyt tårn som en bolig for dems Gud og strekker seg inn i himmelen. Og det her en utrolig viktig historie. Du har kanskje hørt den på søndagsskolen, jeg vet ikke når du leste den sist, men det her en av liksom... Hvis du snakker med forfattere eller folk som har satt seg inn i litteratur, så skjønner de jo det her en av urhistoriene i vår sivilisasjon, egentlig i verden. Mens det lett for oss å tenke, ja, men det en litt morsom sånn her søndagsskolehistorie. Men det som skjer der, at Gud, at mennesket igjen gjør et opprør, og gjør en pakt egentlig med den fallende gudeverden. Og det ser vi gjennom den uretten og den synden som vokser. Og de bygger det tårnet og sier at men vi, sammen med den fallende gudeverden, vi skal nå opp i himmelen. Se, vi har gjort en pakt med våre guder, og vi tilber de, og derfor får vi makt over jorden. Og så ser Gud på det, så sier han, ok, hvis det det dere vil, så skal dere få gudene til deres gud. Og så vil jeg legge min egen plan. Det Gud gjør da, at han tar og fordeler alle folkene ut og gir de forskjellige tungemål, gir de forskjellige nasjoner. Folkeslagene oppstår her og spres utover. Og hver av folkeslagene blir gitt gudesønner som deres guder, fordi at de ville det selv. Og i 5. Mosebok så står det om hvordan Gud gjorde det her. Så her blir det blir Gud blir nationen gitt fyrsta, åndsfyrsta. Så när Paulus snackar om makter och myndigheter och vi synger här att Kristus är satt över alla principalities and powers and positions så är det detta världsbilde som vi synger ut och det vi läser så det är så otroligt viktigt när vi läser det nya testamentet och Paulus som har skrivit väldigt mycket av det vi läser och Jesus hur han förhåller sig till till världen så är det åndsfyrster över jorden som det snack om att att Jesus måste ta ett uppgör med för att vi som en del av nationerna som folkeslagene ska komma tillbaka till Gud. Så i femte Mosebok så står det någon väldigt intressant vers. Femte Mosebok 32:8-9. Då den högste gav folkeslagene land och skilte människorna från varandra, satte han gränser mellan folkene efter talet på Guds söner. Herrens del är hans eget folk, Jakob är hans arvelodd. Jag läste en gång till. Då den högste gav folkeslagene land och skilte människorna från varandra, det är alltså efter Babel, satte han gränser mellan folkene efter talet på Guds söner. Och Guds söner var ett begrepp för de som var satt till att administrera i det andliga över jorden. En slags ons regering som administrerade det skapte. Herrens del är hans eget folk och Jakob är hans arvelodd. Så det bibliska världsbildet här är att på grund av att människan tog del i upproret mot Gud som undervärlden, en del av undervärlden allerede hade gjort änglar och alla de väsen som inte vi känner alla typerna av. Vi tar del i det så då får vi dit till våra gudar. Och så fortsätter nationerna att tillbe de olika gudarna och få det de vill ha från sina gudar. Men Gud gör nå säger det här att men jag vill inte bli med på det gamet där. Jag ska köra mitt eget löp. Och det ska jag göra för att vinna nationerna, folkeslagen tillbaka till mig. Så väldigt mycket av historien i Guds frälsningsplan och egentligen hela Bibeln handlar om Guds plan för att sammanfatta igen folkeslagene hem till sig, sina barn hem till sin familj hem till sig, till sitt hus som far i hushållet. Det gör han med att han säger att men jag vill ha ett eget, en egen nation som är Gud för, som inte någon andra av dessa fallna fyrsterna blir satt över. Men jag vill råda över dig och genom den nationen så vill jag bringa fram en gudesön, en Guds son som är den rätte Guds son som är värdig, som inte driver och tar men bara mottar och inte ska skapa sig ett eget namn för sig själv men som jag kan sätta in som herre över allt det skapta. Så Gud väljer ut ett folk som han rår över. Gud utväljer sitt folk för att igen kunna la sitt rike välsigna och bringa liv över skapelsen genom människorna. Och han väljer att starta det här folket genom Abraham. Och hans släkt blir Guds verktyg för att välsigna alla folkeslag på jorden. Och när vi tänker välsigna alla folkeslag, ja, för att ge oss något gott, liksom vara snill med oss. Men det betyder är ju att frälsa folkeslagarna. Det är ju att folkeslagarna igen ska komma in och få uppleva eden och den och stå som medregenta under Gud. I Galaterna som Paulus har skrivit så refererar han ju till det här. Och snackar om Kristus och i Galaterna 3:8 så står det sån i dig eller om Abraham. Snackar om Abraham, ursäkta. I dig ska alla folkeslag välsignas. När Gud väljer ut Abraham. Han väljer sig ett eget folk. Han finner en fyr in i en av nationerna och säger att vill du förlata det regime och de gudene som du är under och vill du komma och göra en pakt med mig så ska jag göra det till en nation och din nation ska bringa frälse fram över hela jorden. Det är grund till utväljelsen av Abraham. for at han igjen skal sammenfatte alle folkeslag og himmel og jord sammen inn under en konge som Guds sønn. Og gjennom denne nasjonen så ville Gud la den sanne Guds sønn som ikke gjør opprør eller forsøk på å ta til seg makt over nasjonene, vinne over maktene og myndighetene som råder over nasjonene, for å føre alle folkeslag tilbake til Gud, og til hans og til folkeslagenes opprinnelige far. Og så ser vi jo hvordan Israel som sier ja til det her, Abraham sier ja til det her, så får han løfte sønnen, han driver jo med litt av hvert, og sliter litt med kallet sitt, og så får han løfte sønnen som blir far til nasjonen. Og de inngår en pakt med Gud, at de skal bare ha han som sin Gud. Og hva er det de hele tiden kjemper med? Jo, de ser jo alle folkeslagene rundt seg som har de andre gudene, som de kan bygge statuer til, og som de kan liksom riste på for å få regn. Og problemet med avguder er jo ikke det at det bare er tull, det er jo at de funker. Sant? Det tror jeg vi alle skjønner. Altså, problemet med makter og myndigheter er jo ikke bare liksom sånn eventyrfortelling. Det er jo at de faktisk er gitt makt. Og hvis vi tilber eller gir oss til, eller vi blir fristet av, og så fungerer det. Og det holder oss under slaveriet, under synden. Og så vet vi at folk og Israel er hele tiden liksom sliter med det her, og gjør det bra en periode, så faller de, gjør det bra en periode, så faller de. Men hele veien så ser vi at Gud jobber med dem for å bygge en nasjon der det skal komme frem en menneskesønn som også er Guds sønn. Og hele veien så ser vi at de har de her møtene med Gud. Og hvor ser de møtene? Jo, du ser alltid på fjelltoppene. Hele tiden så er målet til Gud at himmel og jord skal forenes igjen. Men det å forene himmel og jord er ikke en lett ting. Og det kan være ganske farlig. Og vi skjønner det, vi ser at hver gang Gud møter Moses eller noen av de andre, så skjønner vi at det å tre inn i Guds nærvær er en hellig sak. Det er ofte flammer, det er torden, og det rister på jorda, og det er liksom ikke hvem som helst får komme inn der. Du må rense deg, du må for en tid virkelig komme inn og på en måte bli kompatibel med det nærværet med Gud. Jeg hadde en bestemor som var vokst opp i den perioden der kortspill var fy-fy. Og det var nok sikkert gode grunner til det, fordi at hun hadde nok sikkert hørt om eller sett at folk hadde spilt bort gården sin med kortspill, og det ruinerer en hel slekt. Men jeg husker hun ble til å si at hvis du legger kortstokken på Bibelen, så freser det. Og vi lo jo av det. Jeg tror Uno var så vidt greit, tror jeg. Men det var aldri en kortstokk i det hjemmet der. Men jeg synes det er så utrolig bra bilde, for det vi ser gjennom Bibelen er at hvis himmel og jord prøver å forenes, så freser det. For det er et eller annet her som ikke er kompatibelt med hverandre. Og hvem kan fullføre det verket og forene himmel og jord igjen? Sånn at de igjen kan vandre i den svale ettermiddagssola av fellesskap med Gud. Så møtet mellom himmel og jord gjør seg ikke for de som har synden og døden i sin kropp, for da freser det. For synden og døden er ikke kompatibelt med en Gud som er en Gud for de levende. Og her har vi et problem, og her har mennesket et problem. Og vi trenger noen som kan sammenfatte uten at det freser, for å si det sånn, uten at vi forgår. Og kanskje det er jo et av menneskets største utfordringer og problem. Det største tragedien i livet fanges av det her spørsmålet: er dette alt? 70, 80, 90 år på jorda. Kanskje, hvis du er ekstra heldig, så er du 100 år, 103, kanskje. Så ikke lenger en del av jordens historie, og ikke lenger en del av livet. Når du er ung, tenker du at du har lang tid. Etter hvert så skjønner du at lengselen etter liv og liv i overflod peker på at du skapt for liv og liv i overflod. For du bare ser at, åh, jeg tro det eller ei, jeg over 50 år. og jeg begynner å tenke at, oi, det sant det foreldrene mine har sagt at livet går så fort? Og hva med de som lever i sykdom og lidelse, som dør 30 år gammel, 20 år, 15 år gammel? Døden virkelig stygg og ond. Og vi trenger noen som kan bringe oss inn i det evige livet. Eller så virker det så utrolig håpløst og så utrolig tåpelig mye av det vi holder på med. Så hvordan kan mennesker bli gjort levende slik at de igjen kan være i fortrolig samfunn med Gud og gjenopprette sitt kall som medregente over jorda? Ikke nok med at vi trenger liv, vi trenger jo å få leve i det vi skapt for og få lov til å se Guds rike utbredt på jorda. Og da det menneskets største problem som må tas et oppgjør med, og det synden som har grepet så utrolig tak i vårt kjøtt og vårt blod, i vårt vesen. Vi trenger et oppgjør med den synden som gjør at vi kan bli fri, sånn at døden ikke har makt over lenger. Så vi ser at døden bestemte heretter over mennesket. Og ikke fordi Gud sint. Mange ganger så tenker man kanskje at synd først og fremst et moralsk problem. Og det det jo også, og et etisk problem. Men problemet med synd jo døden. Altså det det virkelige problemet, at det fører til at vi ikke får leve, og ikke får leve i frihet. Og døden har makt på grunn av synd. Dødens makt vevd inn i menneskeheten. Og en av de stedene der Bibelen setter mest presist ord på vår tilstand i Romerne 7. Og så skal ikke jeg gå inn på diskusjon om det før eller etter han Paulus opplevde å bli frelst. Jeg har min ståsted der, men jeg kjenner meg igjen i den uttalelsen til Paulus i Romerne 7. Jeg ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Jeg ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Og hvis vi mennesker ærlige, så tror jeg vi alle kjenner på det. Så hva synd? Jo, synd jo det å bomme på målet, pleier jeg å si. Det betyr jo egentlig det å bomme på målet. Og egentlig så handler det om å ikke få leve i vårt kall, som det vi kalt til å leve i og som. Og som jeg har nevnt før, så konkret så gjør det seg utspill i at vi, i stedet for å få ta imot og leve som Guds barn i frihet til å ta imot til vårt kall, så tar vi. Vi tar det som ikke vårt, vi tar det vi tror vi trenger, vi tar andre guder, vi tar utover det som har gitt deg å ta, vi tar Guds posisjon, vi tar flere koner, vi ser og vi blir fristet, vi tar en høyere posisjon enn du har gitt i skapelsen. Vi stoler ikke på Gud, og at han god, og han nok for oss. Men vi kjenner behov for at vi må ta, og ta til oss. Vi på mange måter har blitt vår egen lykkes med av eget valg. Og vi må ta for oss for å bli noe, for å opprettholde oss selv. Og så blir vi en del av syndens vesen som handler om at vi ikke stoler på Gud, vi ikke tar imot. Og det jeg hørte en som sa om Babel, at det som kjennetegnet folket rundt Babels tid, det var at de levde som om de ikke var avhengig av gaver. Og det ble liksom, oi, det traff meg. For jeg synes jeg kjenner det igjen. En stolthet som sier at men jeg vil bygge meg et navn for meg selv. Jeg trenger ikke gaver. Mens løsninger på syndens problem, løsninger på de som har gjort opprør, det en gudesønn, en gudsønn og en menneskesønn som ikke tar, men som stoler fullt og helt på å motta fra faderen I sitt liv. Så vet vi at planen går videre, og Gud møter Israels folk I et tempel, og et tabernakel først, og så et tempel. Så ser vi at det hele tiden en Gud som søker å være med sitt folk, med sitt nærvær. Og på mange vis så handler jo religion I stor grad om det å strekke seg opp til Gud. Hvordan kan vi få komme til himmelen? Mens hvis du leser Bibelen og den bibelske verdensbildet, så det egentlig helt motsatt. Det en Gud som hele tiden absolutt skal trenge seg på. Så liksom, hvorfor skal du hele tiden ned til oss? Vi har gjort opprør mot deg. Vi vil ikke ha deg. Hvorfor gir du ikke opp? Og det egentlig Gud. En som har en nidkjær kjærlighet for sitt skapeverk, og spesielt for sitt folk, og han søker hele tiden å få skapt et rom der han kan komme og utføre sin frelsesplan for å bringe oss tilbake inn I sitt fellesskap. Og til det så han på utkikk etter et menneske som ikke tar, men som mottar. En som gjør seg avhengig av den helligånds gaver, gjør seg avhengig av Guds gaver I sitt liv. Og her vet vi at Jesus kommer inn. En som ikke lever for å ta til seg at det han har lyst på. Et menneske som ikke faller for fristelsen av å skape seg sitt eget navn. Han gikk jo stadig vekk rundt og sa, ikke fortell noen hvem jeg What? Det dårlig politisk håndverk. Hvis du skal bli Guds sønn som skal råde over alt det skapte og bli valgt til det, da må du jo være litt mer for deg. Et menneske som stoler på at Gud en god far og som gir sine barn det de trenger. Et menneske som ikke korrumpert av denne verdens ambisjoner. Og her ser vi Jesus komme inn som Guds sammenfatning av himmel og jord. Han Guds sønn, og han menneskesønnen. Her forenes himmel og jord. Og hva gjør han? Bygger han seg et tårn og setter seg på toppen og sier, nå kan dere tilbe meg. Det han gjør at han stiger opp på et annet fjell, på et kors, og gir sitt liv til soning for menneskets problem, synden og døden, uten at han har tatt del I noe av det. Han har aldri tatt til seg utover det han har fått fra faderen. Og derfor blir korset igjen en representant på den nye Adam. Han blir det nye mennesket der himmel og jord forenes, og der Eden starter på nytt igjen. Og igjen løfter opp på et fjell, og hva skjer på korset? Romerne 8:3. Det som var umulig for loven, siden den stod maktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde Gud. Altså det som ikke loven engang klarte å forvandle oss til og å bli kvitt syndeproblemet. Han sendte sin egen sønn I samme skikkelse som syndig kjøtt og på grunn av synden og holdt dom over synden I kjøttet. Han holdt dom over synden I kjøttet. Når Jesus dør på korset, så tar Gud livet av syndens makt over menneskeheten. Men på grunn av at han aldri tok del I synden selv, så blir han den nye Adam, som blir den nye menneskeheten, der himmel og jord fullt ut forent. Og alle som setter sitt lit til han, og blir I Kristus, som Paulus igjen og igjen og igjen snakker om, de får lov til å komme inn I det her nye livet av himmel på jord I Guds rike. Og gjennom det, og at Kristus ikke bare dør og står opp igjen, men han blir også innsatt som regent over alt det skapte. Og gjennom å være I Kristus, så blir vi igjen medregenter med Kristus. I skaperverket. Og dette det kristne verdensbildet. Og han bypasser alle andre gudesønner med anførselstegn, som har gitt makt og myndighet over nasjonene, og har blitt herre og konge. Og det derfor vi synger herre og konge, og vi sier Jesus herre. I en moderne kontekst så det liksom det å ha en herre, jo litt sånn problematisk, sant? Mens hele poenget at det en herre som fører deg ut av den ondes rike, fordi at det et faktisk fyrster som rår over alle nasjonene, og oss som folk. Og han fører oss i frihet og inn i sitt rike, ved at han får være herre, og han får være den virkelige Guds sønn, som skal rå over skaperverket. Så Jesus har gjenopprettet menneskets kall. Det bommer ikke lenger på målet hvis du i Kristus. Du lever, får lov til å ta imot av liv og overflod, også her på jorden. Gud har blitt konge på jorden igjen i Jesus Kristus, ved at han har skapt en ny menneskehet som han har ført inn under Kristus som sitt hode, som sin mester, sin konge. Guds rike har kommet, og seieren er vunnet over synden, Satan og døden. Så de gode nyhetene er at Guds rike er tilgjengelig i dag. Og det kommer til å være tilgjengelig for evig tid. Og en dag så finnes det ikke noe annet rike, men bare Guds rike. Og korset, symbol og kraft, er så viktig i det oppgjøret med makter og myndigheter. Når vi ba her, så tror jeg det var Robert som siterte fra Kolosserne. Og der står det sånn, Kolosserne 2,14. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbrudd. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det noen fantastiske vers. Men man forstår det ikke hvis man ikke forstår det kristne verdensbildet. Maktene og åndsmaktene som blir kledd nakne og stilt frem til spott og spe, det maktene og myndighetene over folkeslagene, over de andre rikene som driver og gjør seg et navn for seg selv, som slåss seg imellom om landområder på jorden, som tar til seg, og som jobber i allianse med menneskeslekten som har gjort opprør. Og de kan gjøre det fordi de har døden i sin hånd over alle mennesker. Det ser vi. Vi ser de store nasjonene som svinger sverdet for å få sin vilje. Og det gjorde de på Jesu tid. De svingte sverdet. Romerriket var virkelig en brutal nasjon. Og korset var romernes måte å fornedre og bevise sin makt på. Hvis man leser noen av historiene av de som gjør opprør mot Romerriket, så jeg husker ikke hvor mange mil, men de korsfesta en opprører for, jeg vet ikke, hver 100 meter. Jeg tror de sa det var, når du gikk inn mot Roma, så var fornedrelsen og forrottnelsen av lik liksom bare i milevis av korsfesta. Korset var liksom den verste tapet du kunne ta imot og bli påført og lidelse. Det var fordømmelse. Alle som så noen i din familie på kors visste at for en fornedrelse, for et tap. Det var forsømmelse og ikke forsoning eller tilgivelse. Det var den virkelige fordømmelsen. Korset ble brukt til å holde folket i slaveri. Dødens makt. Hvis ikke du følger vår vei, så dreper vi deg. På det verste bestialske vis. Korset ble brukt til spott og spe. Det var den ytterste skam å bli korsfestet. Endelig fordømmelse over et menneske, et folk, en framtid, over en nasjon. Ondskapen hadde seiret totalt. Gud brukte det nedrigste for å tilgi og forsone og bringe oss ut av slaveri og inn i Guds rikes kraft og makt og liv over jorda. Og her ser vi liksom kraften i Guds oppgjør med synden Jesus står I Getsemane, og han vet at han kan egentlig knipse, han sier jo det selv, hvis jeg ville, så kunne jeg bedt en himmelsk hær komme og seire for meg. Og så sier han, det her for tungt å bære korsfestelsen, jeg skulle ønske det var en annen vei, men Gud, hvis det din vei, så la det bli din vei. Han tok ikke selv I den fornedrelsen noe annet som han kunne gripe til. Og her ser vi hvorfor han Herre, hvorfor han sitter på tronen, hvorfor han konge, og hvorfor vi synger og roper halleluja I salmen. Stol ikke på fyrstene, stol på Gud, stol på Kristus. Og hvorfor kan vi stole på han? For vi vet at døden og synden og umoral og forrottnelse, ingenting har del I hans vesen. Han en konge som utbrer sitt rike bare I kjærlighet, sannhet, renhet, mildhet. Legg til alle gode karaktertrekk. Og så kan vi spørre oss selv da, men hva med alt det onde som skjer I dag, og hvordan skal vi forholde oss til denne verden her? Jeg har lyst til å løfte frem meg, jeg tror at det vi ser rundt oss egentlig dødskrampa for de andre rikene. De går dommen I møte. Makten og myndighetene slåss fortsatt seg mellom over landområdet og folk, men de har tapt. Og hvis ikke vi har det som vårt verdensbilde og vår linse, og der vi ser alt gjennom, så tror vi at de fortsatt har makt over vårt liv. Men det bare en som virkelig har makt over vårt liv, og det kongen, hvis vi tilhører ham. Og da trenger vi ikke å være under slaveri I frykt for døden lenger. For han har livet, og han gir det livet til oss. For det har kommet et lys, og ikke bare for deg og meg, men for folkeslagene. Det har kommet et lys, et rike som ikke kan rokkes, som allerede har seiret både I himmelen og på jorden, gjennom ham som fullt ut Guds sønn og fullt ut menneskesønn. I salme 146 som vi leste, så står det I vers 3 og 4, «Stol ikke på fyrster, mennesker som ikke kan hjelpe. De utånder og blir til jord igjen. Den dagen faller planene I grus.» Vi setter ikke opp vår lit til Norge eller Europa eller Vesten eller resten av verden opp mot fyrsta I verden. Det ikke der vi setter vår håp til. Ja, men hvem skal redde Norge, spør vi oss. Hvem skal redde Europa eller Vesten hvis noe skjer? Ja, skal vi bygge et moderne Babel? Og si at ja, la oss bygge et sterkt tårn I Europa. Et sterkt tårn I Norge. Et sterkt tårn I mitt liv. Jeg har lyst til å komme med en annen løsning. Som du kan sikkert tenke at ja, men det naivt. Og jeg skal ikke gå inn på, det finnes en plass for veldig mye her I verden. Men jeg har lyst til å løfte frem evangeliet om Guds rike. Det var det han sendte oss ut med. Han sendte oss ikke ut med et sverd. Han sendte oss ikke ut med en filosofi eller med rikdom. Han sendte oss ut med de gode nyhetene om Guds rike. Når han hadde stått opp, så står det han brukte tida med sine disipler, apostler og sine etterfølgere som han sendte ut og fortalte dem og underviste dem om Guds rike. Det var det han etterlot seg. Og løp med Guds rike. Det var det som reverserte Babel. Det var Guds rikes komme på jorden gjennom den hellige ånd. Du har kanskje hørt at vi sier at nå babler du mye. Sant? Det kommer jo fra Babel. Fordi at de blir forvirret I tungemålet og blir sendt ut som forskjellige nasjoner. Og så kommer ånden på pinsedag og så begynner de å bable. Sant? Og så forstår de hverandre. Det motsatte skjer av Babel. Og det så viktig at vi lever I det verdensbildet, at vi lever I en reversert tilstand av Babel, der vi får lov til å ta imot av ånden, som levende gjør rike I oss og iblant oss, og reise oss opp som medregenter for, I Guds rike, der vi kan få være med og forkynne evangeliet, de gode nyhetene. Det finnes en konge. Han verd sin posisjon. Han har ikke tatt til seg noen ting. Han har blitt gitt alt gjennom den mest fornedrende døden som han kunne gå gjennom. Og det så viktig at han konge. Vi, Paulus sier det så tydelig at om ikke Kristus har stått opp igjen, så jo dere fortsatt I deres synder. Altså hvis han bare døde, men ikke stod opp igjen. Og med det så det samme hvis han ikke kan bli tatt til himlen og satt ved Guds trone, så heller ikke Guds rike kommet. For det han gjorde fra sin trone var at han ble gitt gaven fra faderen, og så sendte han sin ånd, og kirken og Guds rike blir skapt, kommet til jorden. Guds rike har jo vært lenge, men kirken mottar ånden, og nasjonene får igjen plass I Guds nærhet. Hør hva Matteus siterer fra Jesaja 42 om Jesus. Se min tjener som jeg har utvalgt, den elskede. I ham har jeg min glede. Jeg vil legge min ånd på ham. Han skal forkynne retten for folkeslagene. Hvorfor snakker de alltid om folkeslagene? Har du tenkt på det? Jeg tipser deg, tenk mer på det. Han skal ikke trette og ikke rope, og ingen skal høre hans røst I gatene. Han ikke den som gjør seg et navn for seg selv. Han skal ikke knuse eller knekke siv, og ikke slukke en rykende veke før han har ført retten frem til seier. Hvordan kan han føre retten frem til seier med å være sånn? Til hans navn skal folkeslagene sette sitt håp. Dette nasjonenes håp. Dette verdens, nasjonenes, verdenssamfunnets håp. Og når Paulus I Romerne 15 snakker om håp, så snakker han om håp for nasjonene. Hvorfor Kristus har blitt nasjonenes håp. Og så avslutter han med de versene som vi ofte tar til oss selv, til mitt hjerte. Det oppmuntrer meg. Det handler egentlig om folkeslagene, nasjonene. Og selvfølgelig oss som en del av nasjonene. Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred I troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Og hva det som så spesielt med evangeliet om Guds rike? Jo, det at det åpner øynene på folkeslagene. Det Jesus gjorde var at han brøt den ondes makt til å forblinde øynene til nasjonene. Han brakte inn et lys som bryter inn I mørket, som gjør at nasjonene kan velge han som sin konge og sitt håp og sin frelser. Jesaja 42, litt lenger ned. Jeg, Herren, har kalt deg I rettferd og grepet din hånd. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folket, til et lys for folkeslagene. For å åpne blindes øyne og føre fanger ut av fengselet, dem som sitter I mørket, ut fra fangehullet. Dette Guds rikes visjon og virke. Det å bringe folk ut av slaveriet, ut av mørket, ut av fangenskap og inn under lyset til kongen som stråler I stråleglans. Det Guds rike I dag. Og med Kristus så har han fått en gjeng med medregenter over hele jorden. Alle som tilhører Kristus har fått kommet inn I sitt kall igjen og få være med og utbre Guds rike over jorden. Og det jo fantastisk at vi får være med på det. Og I Galaterne 3:13 så står det sånn, men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, forbannet hver den som henger på et tre. Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene I Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Og her ser vi at Guds frelsesplan og velsignelse kommer nettopp gjennom at ånden blir utgitt over alle folkeslag. Og vi får ta et oppgjør med Babel I vårt eget liv, Babel i verden, og vi får omgjort alt, og vi får bli et folk som lever i kraften av den hellige ånd. Og jeg skal avslutte med det i dag. Det kristne verdensbildet handler om at vi får lov til å leve i et nytt rike, der han er konge. Og vi gjør det ikke av egen kraft, vi gjør det ikke med eget oppgjør. Vi gjør det ved at ånden har blitt gitt oss. Og vi får, sånn som vår konge, mer og mer bli et folk som lever som om vi er avhengige av gaver. At vi må ta imot og ta imot av ånden. Romerne 8:15 sier det. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba, far. Pappa, far. Tenk å gå fra slaveri og være kontrollert av makten og myndighetene, av synden som regjerer i kroppen vår, og til å gå til det at vi får lov til å ta imot av en ånd som gjør at vi blir som barn igjen, og får ta imot av vår himmelske far. Og ved det, å bli barn, så blir vi medregenter i skaperverket, der vi får lov til å være med og bringe eden inn som et profetisk vittne om at en dag så skal alt tilbakeføres, eller fremføres, til en ny himmel og den nye jord, der Gud er Gud for sitt folk. Og huset, hans husholdning, han som far, blir totalt gjenopprettet. Og det er det som er invitasjon. Hvis du er her i dag, enten du har smakt på Jesus, eller lurer litt på hvorfor vi roper så mye halleluja, eller synger Jesus er Herre, så er det nettopp for det, at han er den eneste som kan føre oss hjem til Abba far. Der vi får ta imot av kraften fra himmelen. Ånden, Jesus har blitt Herre over ånden, han utøser Guds ånd over alle som tar imot ham. Og hvilken forskjell å gå fra slaveri til liv, fra død til liv, fra mørke til lys, slaveri til frihet. Så hvis du er her i dag, og du kanskje ikke har tatt imot Jesus engang, og sett at han faktisk er folkeslagenes lys, ditt lys, så er det mulig å ta imot. Og alt som trengs er at du sier, «Åh, jeg har lyst på det her. Jeg har lyst til å ta del i deg som Herre og Konge over mitt liv. Jeg har lyst til å ta del i ditt liv. Jeg har lyst til å bli en som tar imot i stedet for å måtte karre til meg hele tiden.» Amen. Far, jeg priser og takker deg for at du er en som sammenfatter alt.